dab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabtii wararka V O A oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Galab talaada ah bisha Oktoobar ee sanadka 2024 waa 9:20, waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 magaalada Washington D C. idaacadda sida tooska idinkaga imaaneysaana saacaddu waa 9:00 idaacadda galabtii wararka V O A na waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka V O A na waxaa ka mid ah dagaallo laba beelood ku dhex maraya inta u dhexaysa Cabudwaaq iyo Xeraale ee gobolka Galgaduud.
Reer horta labadii kooban baad ugu dhisay dagaal xoog loo socdo ahaa, dagaalka dhe waa istaagay, laakiin dadkii weli go-aankaas ka jirta oo labada dhinacba ah, marka weli waqtigeedii ma gaarin, laakiin si shacabnimana waa loo galay oo beesha hadda la degan oo qaran meesha waa u gashay, dowladduna waa u gashay, labaduba haddaba ku jiraan oo lagama maarnaa.
Waxaa sidoo kale aad idaacadda ku dhegaysan doontaan warbixin aanu ku eegayno ganacsato ay Al-Shabaab Muqdisho ugu dishay rakibashada kaamirooyin ay dowladdu ku soo rogtay goobaha ganacsiga.
Waxaan diyaar u nahay inaan qaadano amarkii dowladda oo ahaa in kaamirooyinka la xirto, laakiin caqabada jirta waxay tahay amniga. Haddaan la sugi karin inaan amarkii dowladda qaadano xoogaa caqabadeen nagu naqanay, sababtoo ah waagi hore amniga wuu fiicnaa, laakiin hadda amniga ma fiicno. Waxaa shaqayn jireen qoladii dharcadka shaqayn jireen.
Waxaa sidoo kale aad idaacaddeenna galabtii wararka V O A ku maqli doontaan baarlamaanka Soomaaliya oo wadaa qorshe la doonayo in mushaarka loogu kordhiyo ciidamada baarlamaanka, iyo sidoo kale xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Barnaamijka Amuuraha Mareykankana waad dhegeysan doontaan. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oon idin akhriyo. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa isniintii shalay waxa uu ku baaqay in tallaabo adag laga qaado ama la qaado si loo soo afjaro dagaalka sokeeya ee 18 bilood ka socda dalka Suudaan. Hadalkan ayaa imaanaya xilli ay malaayiin qof oo reer Suudaan ah ay wajahayaan macluul kadib markii ay guryahoodii kasoo barakiciyeen colaadda u dhexaysa ciidamada militariga iyo kooxda fallaagada ee loo soo gaabiyo RSF, kuwaasoo isku haya awoodda waddanka Suudaan. Hadal uu ka jeediyey kulan gaar ah oo ay golaha ammaanka qaramada midoobay ka yeesheen xaaladda Suudaan ayuu Guterres waxa uu yiri in si joogto ah ay uga codsanayaan labada dhinac inay joojiyaan dagaalka oo ay yimaadaan miiska wadahadalka, balse intii ay hoos u dhigi lahaayeen xiisadda ay ka doorbideen in ay ficilada militari ay sii kordhiyeen. Madaxa qaramada midoobay ayaa sheegay in siduu hadalka u dhigay dhibaatooyinku ay sii kordhayaan maalinba maalinta ka dambeysa, isagoo ku baaqay in la joojiyo colaadda, la ilaaliyo rayidka, sare loo qaada gargaarka bani aadminimo, isla markaana si degdeg ah loo joojiyo hubka iyo rasaasta ay labada dhinac isweydaarsanayaan. Waxaa sidoo kale walaac xooggan ka muujiyey xaaladda caasimada waqooyiga Darfur ee Al-Fashir, halkaas oo uu ka socday dagaal tan iyo bartamihii bishii Abriil. Baarlamaanka Israa'iil ayaa waxay meel mariyeen sharci ay dalkeeda uga mamnuucday laanta qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka bani aadminimo ee qaramada midoobay ee Falastiiniyiinta ee loo soo gaabiyo UNWA. Go-aankan ayaa walwal waxa uu geliyey xulafada reer galbeedka Israa'iil, kuwaas oo ka cabsi qaba in tallaabadani ay uga sii darto xaaladaha quusta ah ee horey uga taagnaa Gaza, halkaas oo muddo ka badan sanad ay ka socdaan dagaallo, duqeymo iyo sidoo kale go-doomin. Israa'iil ayaa waxay ku eedeysay UNWA in qaar ka mid ah shaqaalaheeda ay ku lug yeesheen weerarkii 7-dii bishii Oktoobar ay Xamaas ku qaaday koonfurta Israa'iil, halkaasoo Israa'iil ay sheegtay in lagu dilay in ka badan 1,200 oo qof, isla markaana lagu afduubtay 100 kale. Waxay sheegtay in xubnaha UNWA ay qaar u shaqeeyaan Xamaas, qaarna kooxaha kale ee hubaysan ee Falastiiniyiinta. Xamaas ayaa hadalkaasi beenisay. Madaxa hay-adda UNWA Filipe Lazzarini ayaa waxa uu sheegay in codaynta baarlamaanka Israa'iil ay kasoo horjeedo axdiga qaramada midoobay ayna xadgudub ku tahay sharciga caalamiga ah. mas-uuliyiinta gobolka Baloojistaan ee ay rabshaduhu ragaadiyeen ee dalka Pakistan ayaa sheegay maanta oo Talaado ah in niman hubaysan ay weerar ku qaadeen shaqaale ku sugnaa goob biixireena, halkaas oo ay ku dileen 5 qof, laba kalena ay ku dhaawacmeen. Toogashadan khasaaraha badan dhalisay ayaa waxay ka dhacday degmada la yiraahdo Banguur oo ka tirsan gobolka ay dadku ku yar yihiin ee dalka Pakistan oo caan ku ah khayraadka dabiiciga ah ee dalkaasi. Dadka deegaanka ayaa waxay ku waramayaan in nimankii dilka geystay ay islamarkiiba goobtaasi ka baxsadeen iyagoo watay mooto bajaaj. Afhayeen u hadlay dowladda gobolka oo la yiraahdo Shahiid Rind ayaa xaqiijiyey khasaaraha isagoo sheegay in maamulka degmada uu bilaabay baaritaan la xiriira weerarka. Labada nin ee dhaawaca ah iyo meydadka ayaa waxaa loo gudbiyey cisbitaalka deegaanka, sida uu sheegay afhayeenka. Ma jirto cid markiiba sheegatay mas-uuliyadda rabshadaha ka dhacay Baloojistaan, halkaas oo dhowr kooxood oo goonogoosada ay si joogto ah u bartilmaameedsadaan ciidamada ammaanka Pakistan iyo sidoo kale xarumaha dowladda ee dalka Pakistan. Mar kale ayaan galab wanaagsan idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Wararka ka imaanaya degaano hoostaga degmada Caabudwaaq iyo Xiraale ayaa waxa ay ku soo waramayaan in dagaal xoogan uu halkaasi ka socdo. Dagaalka ayaa waxa u dhexeeya laba maleeshiya beeleed oo halkaasi wada degan. Dagaalka ayaa waxaa lagu soo waramayaa in dhowr qof ay ku dhinteen, tiro kalena ay ku dhaawacmeen. Gudoomiyaha gobolka Galgaduud Cilmi Cali Ganay ayaa dagaalkaasi waxa uga waramay wariyaha V O A da ee Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Runtu waa maadsan tahay dagaaladani salka waxay ku hayaan wax ka dhaqan lagu tilmaami karo oo qaab daran oo awla dadku waa isku qaban jireen oo ceelka iyo xoola iyo wax waa isku qaban jireen oo wax hore u jiri jiray, laakiin wixii la haystay baa hadda waxa la haysta ka bedelan. Marka haddee qofka waxa laga yaaba baaxadooda qofkan ama ulburu ku dhufto ama kan ugu adag oo tooreed ku dhufto marka, laakiin hadda qorigii baa fudud oo gacanta dadka ugu jira maadaama waxaan kasoo bilaabay waagii shabaabka la dagaalamay koobka u garteen. Marka taasaa sii kuleynayso iyo social mediahan oo wixii markii dhacaanba islamarkiiba soo tuurahaya, marka arrimahaasaa weyneynaya oo adkeynaya hadda waxaan wax horen jirjiray adduunyada kaleoraba.
Dagaaladu mudday socdaan hadda inta laga warqabo gudoomiye way soo laalaateen. Weli wax dadaala oo dowladdu ay bixisay oo dagaalada lagu xakameynaya ma socdaan miya?
Horta dowladdu heerarkii ugu sarreeyey waa ku gashay arrintan iyadoo hawsha dhacdo cusub tahay oo qoyan tahay oo weliba xaaladda inta badan isku hadlay jireen ayaa madaxweynaha dowladda galmudug ahaa Cabdikaariye oo safar qeyb ka mid ah dhinaca bariga iyo waqooyiga uga maqnaa ayuu soo gaabiyey kusoo gaaray goobtii ka dhacday arrintu. Isla meeshaasna waxaa kagana waaqayn in Google iskugu soo gala iyagoona labadii beeloodna oo walaalaha ahayna waa ka aqbaleen. Halkan baa la yimid guddaa lagu jiray hawshiina saasaa loo galay. Dowladda juhdi weyn bay ku bixisay labada beelood ba ogyihiin, oona dhihi kara xataa dagaalada kala dhaca beelaha kuwii ugu weynaa ee lagu baxsho hawl ayaa la geliyaa filaya. Marka way jirtaa in dowladdu xoog badan ay ku bixisay meel fiicana soo gaarsiisay ilaa haddeerta.
Maxaa marka dadaalada dardareeyey oo hal bacaad lagu lisay ka dhigay oo dagaaladii dib u soo celiyey?
Horta labadii kara baa lagu lisay dagaal xoog loo socdo ahaa, dagaalka dee waa istaagay. Hadda dagaal ma socdo. Haddii markaa la dayi lahaa ama aysan dowladdu dhexgeli lahayna maanta sida ma ahaateen qaabkan qaabka duwan u lahaa lahaa dibasho ka badnaa lahayd, wareer ka badnaa lahaa. Marka waa laga faa'iido horta dagaalkii wuu hakabay, laakiin dadkii weli go-ashaas ka jirta oo labada dhinacba ah marka weli waqtigeedii ma gaarin, laakiin si shacabnimaana waa loo galay oo beesha hadda la degan oo kale meesha waa u gashay, dowladduna waa u gashay, labaduna hadda waa ku jiraan oo lagama maarna. Marka ballan kale oo hadda taagan oo la filahayo ayaa jirta oo insha allah inay wax buyn ka qabataan rajeynayna.
Maalinka hor dagaal baa ka dhacay, ku dhawaad 5 ruux dhimatay, maanta dagaal marka la dhacay khasaare la warinaya tira dhowr qof oo inay ku dhaawacmeen, dhowr qofna dhimatay. Weli dagaaladii way jiraan soomaan deegaankii waa ay ka dhacdhacayaan.
marka dagaal la yidhaahdo labada qof hadii isgaashaanta dagaal baa dhacaya. adaa dadkan hadda maanta waxaa nacay maqlaysay waa dad ilaalaa oo isaaska sila sheega, lakin dagaal duulaan oo qole intaqaad qolo kale ku qaaday ama qolo kale kusoo qaaday inaysan jirin baan filaya, sidaan adigana soo gaadhay. laakiin haddii uun wax dhacaan waxa weye waa dagaal, laakiin dagaalkii dagaalaba yar weynaa haddeertaan waa qabow yahay, mana filayo in hadda waxa hadda dhacayaa la dhihi karo waa dagaal. laakiin weli kalsoonidii walaalnimada ahaa oo lagu wadaaqi lahaa oo lagu wadadegi lahaa ayaan weli heerkeeda gaarin. waana lagu jiraya oo intaa waa lagu jiraa oo shaqsi iyo beel iyo dowladba intaba waa lagu jiraa.
waxaa jira deegaano dagaalo ay ka dhaceen oo daaqa iyo biyaha ku salaysnaa, sida deegaanka Docle ee gobolka Mudug oo kale. dowlad goboleedka isla markiiba waxa ay ku bixisay dadaal, waxaa la xirxiray dadkii deegaanka, waxaa la qaqabtay dhinacyadii dirirtu ay ka dhexaysay. maxay kaga duwan tahay Docle deegaanadan hadda dagaaladu ay ka dhacayaan ee gobolka Galgaduud?
walaalow ka duwan kara maaha. hadda fursadda hadda sida loo helo weeye, way jirtaa in laga faa'iidaystay dadkii markaas loo arkay in hawsha ay hurinayeen ina markiiba gacanta lagu dhigo. waana wax markii hore bilow ahaana waa ahaayeen, wax horu jirana ma ahayn, taasaa fududaysay. laakiin hadda dagaalkan hadda aan ka hadlaynay oo mataqaan laandheer waxa weye dhimasho badan baa ka dhacday. hawshu intaan way ka qoto dheer tahay, marka labada meelood meelo badan oo kale ka dhacaa jiray oo asmuuci dhaweyto ayagana dhinacaas kale oo dhinaca dabal xaggeeda dhinaca halkaas kugu keena iyagana haddeertaana wanaag badan dhex yaallo oo ilaa hadda ay qabowdahay. marka waxaan rajeynaynaa meel laga seexday gooniya ma jirtee, meel gooniya kala duwantaa male qaababkii iyo fursadda la helahayo markaasi qaabka loo xalinayo qaabka dadka ruuxooda ay u rabaan in loo xaliyo ayaa kala duwan. marka hadba waa nuucii markaas ay ku haboontaa wax looga xalinaya insha allahu tacaala.
dagaalkan deegaanka Landheer, ma waxaa jira gacmo aad tuhmaysaan oo colaadaas furinaya oo aan deegaanada rabin in nabad ka dhacdo oo aad isleedihiin way qeyb ka yihiin? ma jiraan haye.
waxaa kamida qurba joogta marka walba dadka maskaxdaa kusoo dhaca waa siyaasiin iyo qof dan leh waa ku jiraa oo kama marna. laakiin 99 waxaa dagaalkan hadda Landheer hurinaya waa qurba joogta wey. marka qurba joogta leeyahay waa qanaan oo qurba joog dadkii ugu horreeyay waddanku maxaa saas baruur jooga ka baxay baan ahaa oo haddan degan waxaan uleeyahay waxa weye way ka maqan yihiin ilmahoodii iskooladii u dhigtaan, caafimaad u helaan, ayagoona meel amniga joogaan. marka waxay u baahan yihiin keliya inay kaga faanaan doonadka iyo magdonaalada iyo baararka sateriida inay kaga sheekeeyaan bay u baahan yihiin. malaayiin lacag ay soo shubayaan ayagoo raba faankaasi iyo inay maanta kufee tacdaan, laakiin ma dareemayaan damajka iyo dhibaatada kuwa ay lacagta usoo dirayaan gaariga. dadkan waa dad ehelo walaala, waa wiil yaa tigis inta la qaadana chinas lagu soo bedeli mahayo ama ethiopia lagu soo bedeli mahayo ama yeman la keeni mahayo, way sa deganaanayaan inta qiyaama kadibana way sa deganaanayaan. waxaa fiican marka in dadka qurba jooga ahu haddii meesha colaal taalo, meesha haddii dagaal jiro, wax developmentiyo laga samayn karaa ma leh. ogow kaa xabad usoo dhiirayso wiilkiisa iskuul dhiga mahayo, caafitaan la heli mayo, biyo nadiifa la heli mayo, amni la heli mahayo. waxaa fiican lacagtaas inaad adduunka uga faa'iidayso dadka ehelka kuu ah oo nabadooda kaga shaqayso, si aakalena aada ajir uga shaqaysato adduunkan ayay ugu tarto. waxa weye marka gacantaasi waa ku jirtaa iyadoo aan inta badan aan ogeyn xoogaal u ahayn waxa meesha yaalla, nabdooduna intaas keliya uu yahay. ajirda gacmo kale oo dadda siyaasiyiina oo isleh haddii meeshaa nabad ka dhalato, meeshaa hagaagto, meeshaa safgarto, fiirka waxaa helaya maamulka hadda jira sias u helin biisi ka dhig way jirtaa sax. waxaa kaloo saddexeeya dad makasa oo aqligoodu ku filan yahay colaadaan oo wax dadku isku ahaayeen iyo wax lasoo maray aan weyn meeshaan in laga tegahayo oo aqna loo socdo madaxa laga qaadanayaana aan si fiican qalbigooda dhadhacsanayn oo huriya dagaalada waa jiraan dhalinyaraha.
ugu dambeyntii gudoomiye, maxaa tillaabooyin ah oo hadda idiin qorshaysan si deegaanada xal waara looga gaaro? colaadooda soo laablaabatay.
adeeru hadda waxaan ku yidhi waxaa midaysan kulan maalin dhowaysta la qabtay, ballan laga ballamaa midaysan oo ah in laisku soo laabto. ayadaasaan sugaynaa, waxaana filayaa haddii laisku soo laabto wax yar baa dhiban oo hadda wadahadalkii iyo brosiiskii shirka loo qaban lahayba hadda socda, dad dhaqan ay wadaan, dowladduna ay kor ka taagan tahay oo ay mataqaana garwadeen camal oo kalka tahay oo backup u tahay. laakiin waxaa gacanta kula jiraagayeen dhaqan, waxay la hadlayaan waa dhaqan kala waadbaladiihiin. taas baa midaysan oo balanteedeed soo dhowdahay. marka waxaan sugaynaa in balanta haddii timaado wax horumar laga gaaro insha allahu tacaala. dadkaana waa dad walaala oo wiili atigiisa dad kale tegayana maaha, waxaana isku qasban yihiin inay isqaataan goor iyo noqotaba.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Galgaduud Cilmi Cali Ganay, waxa uu magaaladaasi oo magaalada Gaalkacyo ugu waramaya wariyaha v o eda Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. maleeshiyada Al-Shabaab ayaa kordhiyey dilalka qorshaysan ee ay ka geysanayaan magaalada Muqdisho. 3 qof oo ganacsato ah ayay kooxdu shalay waxay ku dishay goobahooda ganacsi oo ku yaalla xaafadda waa degmada Toofiiq. 27 ee lasoo dhaafay 8 qof oo ganacsiyo kala duwan lahaa ayaa la sheegay in kooxdu ay bartilmaameedsatay, taasoo qayb ka ah xeeladaheeda cabsigelinta ee ka dhanka ah ganacsatada u hoggaansata amarada dowladda ee ah in ay rakibtaan kaamirooyinka CCTV-ga loo yaqaano. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho kasoo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
ganacsatada Soomaaliyeed ku nool Muqdisho iyo daafaheeda ayaa hadda la kulmaya culays amni oo kaga imaanaya kooxda Al-Shabaab oo dhowrkii usbuuca lasoo dhaafay bilaabay inay toogtaan dadka fuliya amarka dowladda la xiriiray inay ganacsatadu xirtaan kaamirooyinka si loo xaqiijiyo amniga. Al-Shabaab ayaa dhowrkii usbuuca lasoo dhaafay dilal kala duwan ka geysta Muqdisho iyo hareeraheeda iyagoo kadbiya diidan amarka dowladda la xiriira dadku inay xirtaan kaamirooyinka. maanta shalay ugu dambaysana degmada Daarasalaam goobo ganacsi oo ku yaalla ayay dil ka fuliyeen kooxda Al-Shabaab. haddaba qaar ka mid a dadka ku nool magaalada Muqdisho ayaa la hadla v o eda iyagoo tilmaamay in looga baahan yahay dowladdu inay xaqiijiso amniga badqabka ganacsatada kuwaasi oo fuliya awaamiirta dowladda la xiriira xirashooyinka kaamirada.
waxaan diyaar u nahay inaan qaadano amarkii dowladda oo ahaa in kaamirooyinka la xirto, laakiin caqabada jirta waxay tahay amniga haddaan la sugi karin inaan maxaa la dhihi jiray amarka dowladda qaadan xoogaa caqabadeen nagu naqanay, sababtoo ah waagi hore amniga wuu fiicnaa laakiin hadda amniga ma fiicno. waxaa shaqayn jireen qoladii maxaa la dhihi jiray dharcadkaa shaqayn jireen, laakiin hadda beryahan dambe waxaad maqlay sida shalay hadda waxaan maqlano kale dharcadka meelay joogeen oo ka tageen in dilal uu ka dhacay. marka waxay u badnaan doontaa inaan maxaa la dhihi jiray aan qaadanin amarkii ahaa in kaamirooyinka isii taagnaadaan. hadda danta waxay nagu kalifi rabtaa kaamirooyinka noo xirnaa inaan iska furno, sababtoo ah amnigiina ayaa halis ku jiro.
waxaa la gudboon dowladda ammaanka dadka ganacsada oo ilaaliyaan, maadaama lagu leynahayo kaamarada loo xiro oo dowladda u xirtay. mar haddii ganacsatadii ay yeeshay lacagtii bixisay yeeshay kaamaradii ogolaatay, in la ilaaliyo nafsadooda, in la ilaaliyo oo meelahay ka soo galahayaan. waxaanu waa hadda saa'id bay noqotay, halkaas waa hal, halkaas waa afar, halka wax yar ma aha oo ganacsatadii dadka leeday. ganacsataduna dowladday u shaqaynaysaa xaqiiqa marka laga hadlo, wax walbay yeeleen, ammaankooda waa in la ilaaliyo.
cabdiraxmaan diin oo ka mid a dadka ku nool magaalada Muqdisho ayaa xusaya hadda inuu jiro culays weyn ay wajahayaan ganacsatada kuwaasi oo fuliya amarka dowladda la xiriiray in goobaha ganacsi lagu xiro kaamirooyinka.
ruhaanta waxaan isleeyahay caqabad xoog laa soo korortay oo dadkii soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho joogay oo lagu amray inay maaragtay xirtaan kaamirooyinka CCTV-da ah, taas oo amniga qayb weyn ka qaadatay sanadkii hadda lasoo dhaafay iyo hadda kan lagu jiraba. sida muuqataana dadka ganacsatada oo xirtay oo degan magaalada Muqdisho xaafado ka mida waxay wajahayaan culays aada u xoog badan, culayskaas oo maaragtay rumahantii ah dee dil in qofka maaragtay naftu uu ku waayo amar dowladdu fuliyay marka hay'ad amniga ayaga laga rabaa inay la yimaadaan caqabadaas ama maragtay halkii loo gudbi lahaa rumaantii oo culays aad u weyn ah oo islaahay qof kasta oo muwaadin ah oo markii hore lagu amrin waa suuq iibsado qalabka kaamirooyinka maragtay businesskiisa ku xirto meeshaas ka monitor gareeyo oo haddana maragtay qofkii intii dukaankiisa loogu yimaado ayba suurtagal tahay inuu naftiisa ku waayo maragtay kaamiradaas darteed oo meesha ku xirta
Olayska amniga soo kordha hadda wuxuu si gaar ah u saaran yahay marka loo fiiriyo degmooyinka gobolka Banaadir ku yaala cirifka sida uu tilmaamayo Diini.
Lahay magaalada horta sida rumaanti dhowr qaybood ay ka koobantahay marka loo fiiriyo amni ahaan qaabka dawladdu ay u wajahday inay amniga magaalada sugto waa waxaan isdhihi karaa laba maaragtay qaybood ee magaalada ku koobantahay. Labadaas qaybood ay u kala qaadeen maaragtay laba zone oo aan isleeyahay zone oo zone 1 ka leeyahay ama green zone oo wadada wadnaa wixii halkan ka soo xiro oo dhagax xumo maaragtay ku wareegsanaa. inta badan dhulkaas maartay dhul wax ka dhacaan ma ahan culaysada hadda ugu badan waxa wajahay waa degmooyinka geesaha jira magaalada sida maartay degmada Hilwa Dayneele Garasbaali ka hada degmooyinkaas culaysku ugu badan ka jira dadka ugu badan oo magaalada business ku noo maartay meelaha ay ku xirteen qayb ka tahay meeshaas
hadaba maxaa la gudboon dawladda Soomaaliya ayaa mar kale weydiiyay Cabdiraxmaan Diini oo ka mid ah dadka ku nool Muqdisho isagoo tilmaamay in marka la fiiriyo dawladdu hadda looga baahan yahay inay xaqiijiso amniga badqabka muwaadinka qaatay amarka dawladeed ku nool gobolka Banaadir
dawladdu waxa la gudboon rumaantii istaraatiijiyad inay la yimaadaan ka duwan midii hore ku hawlgalayeen maadaama de isbeddel ku yimid oo dadkii culays soo fuulay dawladdu ayada amarka amniga bixisay ayadana laga rabaa hadda inay la timaado qidad iyo nidaam ka duwan nidaamkii hore ku wajahayeen inay ilaaliyaan dadka muwaadiniinta ay ku amreen inay kaamirooyin xirtaan marka amarka dawladdu waa la fuliyay laakiin amarka loo dilay yimid taasna sidoo lagu wajahay in dawladda falkeeda ay gashay ayada laga rabaa
afayaanka maamulka gobolka Banaadir Saalax Umar Xasan oo la hadlay VOA ayaa xuseen inay qaadi doonaan tilaabooyin lagu xaqiijinayo amniga muwaadiniinta wuxuuna xusay kaamirooyinka inay door weyn ka qaateen xaqiijinta amniga caasimadda cid walba isku daydaa inay hor istaagtaan tilaabo la qaadi doono
maamulka gobolka Banaadir iyo laamaha amniga oo iskaashanaya waxay wadaan howlgallo ee ka dhanaa ee kooxaha iyagu ee qalqal gelinaya xirashada kaamirooyinka sidaan la soconno ee kaamirooyinka waxaa laga dhaxlay ee faa'iidooyin farabadan oo ay ka mid tahay in laga daba tago ee kooxaha iyagu ee falalka amni darada ka geysta magaalada Muqdisho burcada dhibaateysa shacabka sidoo kalena kaamirooyinka waxay ka hortagtaa dhagaraha ee shacabka loo maleeyay sida daraadeed maadaama faa'iidooyin farabadan laga dhaxlay mar walba waxaa la xoojinayaa xirashada kaamirooyinka laamaha amaanka iyo maamulka gobolka Banaadirna waxay diyaar u yihiin inay ka hortagaan cid walba oo qalqal gelinaysa amniga caasimadda.
VOA ayaa la xiriirtay afyaanka ciidanka booliska Soomaaliya si aan wax kaga weydiino dilalkii ugu dambeeyay la kulmeen ganacsato xirata kaamirooyinka magaalada Muqdisho oo uu ka gaabsaday ka jawaabida su'aashaasi. Abdul Qadir Okay, VOA, Muqdisho.
mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa maalmahan ka doodaya miisaaniyadda dawladda Soomaaliya ee sanadka soo socda ay ku shaqeyn doonto qodobada muhiimka ah ee laga dooday waxaa ka mid ah in mushaarka loo kordhiyo ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya kaas oo ay soo jeediyeen xildhibaanada qaarkood xildhibaanada doodan wada waxaa ka mid ah taliyaal hore oo ciidan ah haddana ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya Falastiin Axmed Imaan ayaa khadka taleefanka waxa ay kula xiriirtay taliyihii hore ee booliska Soomaaliya sareeya gaas Bashiir Cabdi Maxamed America taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda Soomaaliya Corneel Yaasiin Cabdullaahi Ferey iyo taliyihii hore ee qaybta lixdanaad ee xoogga dalka Jeneraal Maxamed Sheekh Cabdullaahi Ciiro ugu horeyna waxa ay wax ka weydiisay sababaha ay u soo jeediyeen mushaar kordhinta ciidanka waxaana ku horeynaya Jeneraal Bashiir America
ciidanka waxaan ognahay inay u sameeyaan umada khidmadka ugu adag marka leeyahay shaqada ugu adag inay igu noocayaan khidmadka ugu adag inay dalku hayaan muddo hayaan waa ciidanka darabta meel alaale meesha binaadanka ay ka cararaan iyo ku sii cararaan dalkii ku sii cararaayeen qarixii ku sii cararaayeen dalka ku cararaayeen kow hawsha ay hayaan abaalmarinteedu ma aha waxay qaataan umada listirna mushaarkooda ciidan aan dallacayn shan iyo toban sano nin mushaarkiisa aanu dhaafin $200 ma xaq ma aha anu muddo badan baan ciidankan ahaa dareenkoodana qaanaa waxay dhibkahaystaan qaanaa
waa kugu soo noqonayaa, waxaan siinayaa jeneraal Ciiro. Baahi intee le'eg ee ciidanku u qabaan xilligan in mushaarkooda la kordhiyo?
Shaqada ugu adag ee dalka maanta laga qabtana u ahay waa iyaga. Noloshoodana ma dheelitirna ciidanka hadday ahaan lahayd dhinaca mushaarka, hadday ahaan lahayd dhinaca daawada iyo logistikada. Ciidanka waxaan ognahay oo kale habka ay u dalacaan maaha structurekii ciidanka u dalici jiray. Hadda ciidamada dalacay uma dalacaan, waa isku wada lacag. Ninka ariflaha iyo ninka laba ariflaha iyo ninka dablaha iyo dhammaan waxay ahayd inay lacagtooda inay kala sarreyso, maxaa yaray darajadii kala sarreysa. Taas waxay na tusinaysaa marka in ciidankii aan kala amar qaadanaynin, isku lacagna ay yihiin, oo jareerkeedii ciidanka ee naftirkeedu wax u dhimayso ciidanka. Waxa hadda uu qaato waa isla garanay dhammaanteen, kuma wada filna. 200 aad bay u yartahay.
Waa mahadsan tahay. Waxaan siinayaa Colonel Yasin Fere, xildhibaan Yasin. Maxaa isleedahay xilligan dowladda culaysaha lafteeda haysta, waxay ku jirtaa mashruuci deyn cafinta, dowladdu ma awoodaa in ay mushaarkaas ciidamada siiso? Muhiimad intee la'eg ayuuse mushaarka loo kordhiyo u leeyahay howlgalkii ciidanka?
Waa mahadsan tahay Falastiin. Waa salaamayaa jeneraal Bashiir iyo tarii hore ciidanka poliiska iyo tarii hore qeybta leedanaad jeneraal Ciirow. Waxaan rabaa inaan ku sheego sida socoto miisaaniyadda sanadkan waxay samayso koror. Waxaa sababay inaan dood aan soo saarno in ciidanka mushaarkiisa la kordhiyo waxaa waaye annagoo xoogaalka duruufaadka iyo xaaladaadka ciidamada ay ku jiraan, iyo inaysan wax ka muhiimsan ama muhiimad ka muhiimsan ciidamada qalabka sida guud ahaan maadaama aysan jirin in sanadkan mushaarka la kordhiyo. Waxaa kaloo iyaduna meesha ku jirtaan ciidanku muddo laba sano ka badan oo laba sano iyo barar ka badan ay ku jiraan dagaal ka dhana khawaariijta iyo furumaha ay ku jiraan, lana daala dhacayaan duruufo haday tahay mushaar iyo haday tahay caafimaad iyo haday tahay raashin intaba. Sidaas awgeed waxaan isleenahay miisaaniyadda sanadkan koror ay samaysay, kororkaas ay samaysay aan rabnaa in loo kordhiyo mushaarka ciidamada oo waxyaabaha kale in dib loo dhigo oo kor loo qaado mushaarka ciidamada. Annagu marka annagoo ah xildhibaano waxaan qornay soo jeedin in ciidamada mushaarkooda kor loo qaado. Waxaan marka baarlamaanka labada aqal iyo gudiyada maaliyadda iyo gudoonka labada aqalba aan ka codsanaynaa in la tixgeliyo soo jeedinta golaha baarlamaanka, in la tixgeliyo duruufaadka iyo xaaladaadka ay wajahayaan ciidamada qalabka sida guud ahaan, gaar ahaan ciidamada sidaa la socotaan ciidana muddo laba sano ah waxay ku jiraan furun, waxayna la daala dhacayaan duruufo aad u liita. Sidoo kale waxaa iyadana meesha ku jirta inaysan haysan daryeel caafimaad oo isbitaalka xoogga dalka Soomaaliyeed waa la socotaa. Hay-adaha amnigu ma lahan isbitaallo horumarsan oo tayeysan. Waxaan isleenaa marka in sanadkan waa in kor loo qaadaa mushaarka ciidamada. Wax ka muhiimsan oo aniga aan kor loo qaadi lahaa inay jirto ma aaminsani, waana isleena maadaama aan miisaaniyadda aan buwaagti aan hayno kororka ay samaysana aan hayno waa la kordhin karaa mushaarka ciidamada.
General Bashiir, ciidanka booliskaad soo maamushay, baahidan ma mid hadda uun kuu muuqataa mise markii aad meesha joogto waa arkaysay culayska jira? Horese ma isugu dayday in arrinta mushaar yarida wax laga qabto?
Wallaahi horena waa u ogaa mar walbana waxaa iska jira durufo dhaqaalaha jiray saad u socotaan. Mar waxaa jirta dalka miisaanad waanu ahayn, way ku shaqeynayeen voluntary ciidankaas, iska shaqeynayeen, iska tabaracayeen, xeryahood iska dhexfadiyeen, hawshooda qabanayeen, mushaar fiicnaana qaadan jireen. Maanta laakiin meel fiican bay taageen, meel wax laga qaban karo. Laakiin waxaan ku talinayna waxa waa ilaahay nagu baryay madaxda inay garato dhibka intay isugu baahayn muwaadin kasta oo Soomaaliya wuxu u baahan yahay askarigu u baahan yahay. Haas buu leeyahay, carur buu leeyahay, reer buu leeyahay. Waa aaminsan yihiin inaanu u doonno xaq bay nagu taamay walibada inteeda ciidamada soo martay.
Waxaan siinayaa General Ciiro, ma kala hadasheen madaxda dowladda in ciidamada mushaarka loo kordhiyo mise waa mid uun hadda aad bilowdeen ololaheeda?
Sida xildhibaan labanadu mooshin bay keeneen, waxay rabaan hadda oo ay u ballansan yihiin inay la fadhiistaan taliyaasha ciidamada. Askariga Soomaaliyeed haddiisan niyadiisa wanaagsanayn, soo jeedimaha dhinacyada kala duwan ka imaanay gaar ahaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya waa inay dhegaha u raariciyaan madaxda dalka, isla markaasna ay qaadaan tallaabo lagu horumarinayo ciidanka noloshiisa, mushaaraadkiisa iyo moraalkiisa intaba.
Waa mahadsan tahay. Ugu dambeyn waxaan siinayaa Xildhibaan Yaasiin, haddii dowladdu ay tiraahdo ma awoodno inaan mushaarka u kordhinno ciidamada, soo taasi ma abuuri karto in ciidamadii iyo dowladdii kalsoonideedu ay yaraato? Sidee ku xalinaysaan arintaasi? Ma jirto qaab kaloo arintan loo mari kara?
Haddii aysan jirin fursado ciidanka mushaarkooda kor lagu qaadi karo, anagu maanan soo jeedinta, maanan qoreynba. Waxaa hadda nagu kalifa waxay tahay inaan muddo saddex sano ah inaan kordhinayno miisaaniyad annaguna aan asixinayno. Waxaan go-aansanay marka inaan annaga ka xildhibaan ahaan inaanu codkeenna iyo qarikeena aan ugu fiilino oo aan kororka miisaaniyadeen arkayno inaanu dalbanno in loogu kordhiyo ciidamada mushaarka. Waxaan rajaynayaa marka in madaxda qaranka iyo guud ahaan haddii aalaheeday nuuc waliba madaxdu tahay inay u dhegnoolaan doonaan. Haddaan la kordhin karin annaga naftigeenna Soomaalina jeedinayn, waxaan aaminsanahay cid hadda hor istaagi karta haweenaysan jirin in ciidamadu ay muhiim yihiin cid waliba way dareemi kartaa. Dalkan cid kaloo lagu haleynayana ma jirto. Waxaa dalkan lagu haleynaya waa ciidamada qalabka sida ayagaa la rabaa marka in duruufaadkooda iyo xaaladaadkooda dib loo eego. Ujeedadeennu iyo soo jeedinteenu waa taas.
Marka meeqaa rabtaan in looga dhigo mushaarka, mushaar kordhinta aad doonaysaan intee bay la-egtaa?
Waxaan rabnaa horta anagu intaas lagu kordhiyo malihi, laakiin waxaan rabnaa in sare loo qaado mushaarka ciidamada oo hadda sidaa la socotaan waxay qaataan $900. Waxaan rabnaa inaan anagu wixii loogu dari karo oo ka go-o miisaaniyadda kororka miisaaniyadda ay samaysay in ciidamada in loo kordhiyaan rabnaa xuquuqaadka iyo daryeelkooda noloshooda ciidamada in kor loo qaado ayaanu dalbanay.
dhegeystayaal, waxaa naga xusuusin ah in aan la xiriirnay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee Soomaaliya, balse aanay weli noo suuragelin. Marka ugu horreysa ay taasi suura gashana, waxaan idiin soo gudbin doonaa jawaabtooda. Weli halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Madaxweynihii hore dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa ballan qaaday canshuur kordhin ballaaran haddii dib loogu doorto xilka marka labaad. Trump ayaa ballan qaaday in canshuur dhan 20% la saari doono dhammaan badeecadaha laga keeno dibadda, iyada oo 60% la saari doono badeecadaha ka yimaada dalka Shiinaha. Trump ayaa waxa uu ku doodayaa in qorshahani uu kaalin weyn ka qaadan karo abuurista shaqooyin cusub, hoos u dhigista deynta qaran, iyo sidoo kale kordhinta dakhliga dowladda ee adeega guud sida xanaanada caruurta. Si kastaba ha ahaatee, badankood dhaqaalahani waxa ay aaminsan yihiin ama dhaqaalayahanadu in shacabka Mareykanka ay bixin doonaan kharashka sare ee badeecadaha. Warbixin arrintani v o eda ka diyaarisay waxaa inoo soo koobaya Xuseen Barre.
Madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump, ahna musharaxa xisbiga Jamhuuriga, waxa uu doonayaa in uu ballaariyo canshuurihii uu soo rogay xilligii uu madaxweynaha ahaa haddii mar kale loogu doorto aqalka cad bisha Noofembar. Canshuurahaasi oo dhan 20% oo la saarayo dhammaan badeecadaha laga keeno dibadda, iyada oo 60% la saari doono badeecadaha Shiinaha ka yimaada. Mansi Chin oo ka tirsan jaamacadda Wisconsin ee magaalada Madison ayaa sharaxaya sida ay canshuurahani u shaqayn doonaan.
Quite simply a tax on everything that is coming into the United States.
Canshuurtu waa wax si fudud loo soo rogi karo. Taasi macnaheedu waa in wax kasta oo dalka soo gelaya la canshuuro, taasi oo saameyn doonta alaabta aad ka iibsanaysid dukaanada.
Marar badan canshuuro ayaa la adeegsadaa si kor loogu qaado wax soo saarka gudaha. Alexander Hamilton oo ahaa xogeyihii ugu horreeyey ee taariikhda maaliyadda Mareykanka, kana mid ahaa aasaasayaasha qarankan Mareykanka, ayaa ku doodi jiray in canshuurtu ay lama huraan u tahay ugu yaraan muddo gaaban in la soo rogo si loo taageero warshadaha kobcaya inta ay ka adkaanayaan oo ay la jaanqaadayaan tartanka caalamiga ah, sida ay sharaxayso Kimberly Closing oo ka tirsan kulliyadda sharciga ee jaamacadda UCLA.
If you go back to the 19th century, you know, the United States and many other rich countries.
Haddii aad dib u fiiriso qarnigii 19aad, Mareykanka iyo dalal kale oo hodan ah waxay maalgashiyo badan oo ay dowladdu samayso ka heli jireen canshuuraha.
Dagaalkii labaad ee adduunka kadib, dhaqaalyahanada dunida ayaa si weyn uga fogaaday canshuuraha iyaga oo door biday ganacsiga xorta ah. Sannadihii u dambeeyey waxaa jiray dareen dib loogu laabanayo ilaalinta dhaqaalaha gudaha oo ku soo kordhay labada dhinac ee siyaasadda Mareykanka. Madaxweynaha haddan talada haya Joe Biden waxa uu sii watay canshuurihii Trump ee lagu soo rogay alaabta Shiinaha. Musharaxa xisbiga Dimuqraadiga ahna madaxweyne ku-xigeenka xilligan Kamala Harris ayaa taageersan canshuuro xadidan oo istaraatiiji ah, balse waxay cambaareysay qorshaha ballaaran ee Trump.
Madaxadaha laga keeno Mareykanka sidee ayay canshuuraha u saameyn karaan?
Marka ay canshuurtu kor u kacdo, shirkadaha wax soo dejiya waxay haystaan dhowr doorasho. Kow, in ay iska bixiyaan kharashka iyaga oo aan kor u qaadin qiimaha, inay hoos u dhigaan kharashaadka kale, iyo in ay qiimaha ku kordhiyaan tafaariiqleyda si ay macaamiisha uga iibiyaan. Inta badan dhaqaalyahanada waxa ay ku doodaan in macaamiishu ay ugu dambeyntii bixin doonaan lacagta canshuuraha iyada oo qiimaha alaabada lagu kordhin doono, sida ay tilmaamayso Kimberly Closing oo ka tirsan kulliyadda sharciga ee jaamacadda UCLA.
And if you look at the actual evidence from times when we've put tariffs on here in the United States, you see that almost all the
cadeymaha marka canshuuraha lagu soo rogay Mareykanka waxaad arkaysaa in kharashka oo dhan ama ugu yaraan inta badan ay bixiyaan iibsadayaasha Mareykanka ee alaabada ay ka soo dejistaan dibadda.
Daraasad dhowaan laga sameeyey macadka dhaqaalaha caalamiga ee Peterson ee Washington waxaa lagu soo ogaaday in canshuurta uu Trump soo jeediyey ay ku kici karaan qoysaska dakhligoodu ay u xadidan yahay amaba u dhexdhexaadka yahay. Canshuuruhu waxay kor u qaadi karaan qiimaha alaabta dibadda ee la soo dejiyo, taasoo keeni karta in macaamiishu ay doortaan badeecadaha gudaha. Tusaale ahaan, canshuur 115% ah oo la saaro biraha laga soo dejiyo dibadda waxay keeni kartaa in dadku ay doortaan biraha gudaha, maadaama kuwa dibadda ay 115% ka qaalisan yihiin amaba ka rakhiisan yihiin. Laakiin arrintu sidan uma fududa, sida uu sheegay Menzi Chin oo ka tirsan jaamacadda Wisconsin.
I immediately as U.S. Steel am going to have a cost advantage of 15%.
Haddii aan ahay shirkad soo saarta biraha Mareykanka, waxaan heli doonaa faa'iido ah 15%. Haddii aan ahay shirkad doonaysa faa'iidada ugu badan, maxaan samaynayaa? Waxaan kor u qaadi doonaa qiimaha 15%. Sidoo kale,
shirkadaha waaweyn iyo warshadaha wax soo saarka ee caalamiga ah ayaa waxa ay la kulmi karaan tartan adag oo ku yimaada suuqyada Mareykanka sababo la xiriira qiimaha kordhaya ee canshuuraha. Waxa ay tani sababi kartaa in ay yareeyaan wax soo saarkooda gudaha Mareykanka, taas oo dhaawici karta dhaqaalahooda, sida ay marka la sharaxayso Kimberly Closing.
That's what we saw with the China tariffs. They retaliated and that hurt farmers in the Midwest and in fact Trump had to spend.
Tani waa mid ka mid ah waxa aan ku aragnay canshuurihii Shiinaha. Waxay Shiinuhu kaga arguteen sidii ay uga jawaabi lahaayeen, taas oo dhaawacday beeralayda galbeedka dhexe. Trumpna waxa uu ku qasbanaaday inuu balaayin dollar ku bixiyo sidii uu dib ugu soo celin lahaa dhaqaalaha dadkaas.
Canshuurtu waxay soo saartaa dakhli ay dowladda Mareykanku ay u baahan tahay, sida uu Trump sheegay, kaas oo lagu maalgelin karo adeegyada guud iyo weliba daryeelka carruurta. Laakiin haddii qiimaha uu sarreeyo, taasi waxa ay yareynaysaa wax iibsiga oo dhaawici karta qoysaska Mareykanka.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Habare Aadan warbixintaasi oo v o edu diyaarisay nala socodsiinay. Weli halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii amuuraha Mareykanka, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheer.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. lix maalmood oo keliya ayaa inaga xiga doorashada guud ee Mareykanka oo ta madaxtinimo ay ugu muhiimsan tahay. dadka siyaasadda Mareykanka oo durasa ayaa sheegaya in dadka Mareykanku ay codbixinta u dareeri doonaan iyada oo bulshada Mareykanku ay aad u kala fog tahay. haddaba ayaa mas-uulka kala fogeynta bulshada waa arrintaynu barnaamijka amuuraha Mareykanka ee maanta kaga hadlayno, waxaana igala qayb galaya Qaasim Maxamed oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota, iyo Cabdirasaaq Diini oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ee gobolka Ohio. Cabdirasaaq Diini ayaan ugu horreyn weydiiyey cidda mas-uulka ka ah kala fogeynta bulshada Mareykanka.
bismillaah maxamed walaalo maadsan tahay salaan kadib waxaan aaminsanahay ama xaqiiqdaba ay tahay waxa polarizationka ama kala geynta shucuurta Mareykanka wax ku bilowday maaha xilligii Trump, wax in badan kasoo horreeyey weye, laakiin waxaa maragma doonta ah in xilligii Trump waxaa loo yaqaano white nationalist hate groups ay kor u kaceen more than 55%. Qolooyinkaasi ka mid yihiin skinheadska, qolooyinkaasi ka mid yihiin Ku Klux Klanska, qolooyinkaasi ka mid yihiin some kind of maxalida Christian identity groups iyo confederate groups. Yacni inta Trump afarta sano madaxweynaha ahaa waxaa kor waxaa yacni la waxaa la abuuray ama soo baxay ama soo shacbaxay in ka badan 155 groups oo hate groups. Marka waxaan dhihi karnaa Trump maalinkuu doorashada ku dhawaaqay 2016 uu soo sharaxay, isla maalinkaasu wuxuu bilaabay polarizationka. Hadalkiisii waxaa ka mid ahaa isla markiiba wuxuu afka goostay dadkii minoritiga ahaa ama Mexicanska ahaa ee dalka ku noolaa, oo ugu yeeray intuu isku qabtay yiri waa the rapist, waa the murderers, waa dalka laga qabtaa. Yacni maalinkaas bilaabatay ilaa ay soo socoto January 6, 2021 markii laga guuleystay Trump, heer u gaaray dadkii 10,000 intuu iskugu yeero d c uu ku fasaxo aqalkii baarlamaanka loogu talinayay Congresska ilaa ay la wareegeen oo ay dadkii xataa maxaa la yihahdaa senatoradii iyo congressnadii iyo womanadii ay ka carareen. Marka taasaa ka mid ahayd waxaa ka mid ah inuu baangareeyey 6 waddan oo Soomaaliya ku jirta, weliba waddamo muslimiin ahaa. Marka xaqiiqdu waa maragma doonto in uu Trump sababay ama kor u kiciyey waxaa la yihahdaa polarization of American politics.
In la kala fogaado way qasim wad maqlaysaa Cabdirasaaq Diini.
Masha Allah, marka hore waxaan salaamayaa maxamed oo ku salaamayaa walaalkay. Wuxuu ka hadlay arrimo badan oo maaragtaa dhacay runtii, laakiin waxaas waqti la soo dhaafay wey doorashadii dhacday lagu kala badiyey. Doorashadii Mareykanka waxaa lagu kala badiyey sanadkii 2020, waxaana xukunka qabsaday xisbiga Dimuqraadiga kaasoo hogaaminaya madaxweynahaadi jooga oo aan waxba ka ogeyn baahida bulsho, dhaqaale, siyaasadeed ee shucuubta Maraykanku ama ay u baahan yihiin, midda ay ku kala duwan yihiin, midda ay isaga midka yihiin, aan waxba ka ogeyn. Isla markaas aan waxba ka qaban taa haba yaraatee waxyaabahan walaalkay ka hadlayo oo dadka soo galootiga qaxootiga habkii wixii uu qabanayay ninka la yidhaahdaa madaxweynihii hore Donald Trump, madaxweyne Biden waxba kama bedelin. Nidaamkiibuu ku dhaqmay wuu ka badan yahay labada haddii la isbarbardhigo madaxweynihii hore iyo kan. Inta qaxooti wadanka laga musaafiriyey waxaa badan kan hadda jooga. Haddii la eego colaada la dhexdhigayo shucuubta, markii loo eego dhinaca genderka, dadka oo diinihii ku kala tegay, bulshada oo noqotay dhexdeeda wax aan shaqaynayn, runta dimuqraatiga badan. Waad arkaysaa madaxweynaha hadda jooga kambeynka marka uu gelayo ma kala saaray gobol walba oo Minnesota markuu yimid dadkii Soomaalida ahaabaa ugu horreeya khatabalayaashooda. Michigan markuu tegay muslimiintii baa ugu horreysay. Waxay taasu ku tusinaysaa waxa kambeyn ku yahay iyo waxa xaqiiqdu ay tahay inay kala duwan tahay. Madaxweynihii hore Mr. Trump waa madaxweyne isagu go-aankiisa gaara, karti iyo kabaasata wuxuu u leeyahay inuu siyaasadda waddanka ama ha lagu jeclaado ama lagu nabcaado markuu waddanka madaxweyne isagu ka yahay isagu go-aankiisa gaaro. Laakiin waxa qof waliba ogyahay haddaan la iska indhatirin waxa weeye ninka la yidhaahda Joe Biden go-aan ma gaari karo, haddii uu gaarana waa mid lagu influence gareeyey. Marka taas maxay keentay? Waxay keentay inay horta social fabric-kiisii inuu burburo, cadaawad dadkii ay gender u kala baxaan, ay diin isu nacaan, diintii iyo akhlaaqdii ay dhibato, sharcigii iyo nidaamkii iyo qaynuunkii waddanka Maraykanka lagaga dhaqmay uu meesha ka baxo, siyaasaddii arrimaha dabadu ay dhibato, adduunkii uu qalalaasha ka dhaco, maalin walba ay meel wadan horle uu wadanka kale ku boodo oo qabsado oo ay macnaha dee sidii waagii primitivka la yidhaha ninkii xoog leh baa talinaya.
Waan gartay Cabdirasaq, adoo iga raalliya labadiinaba idinkoo iga raalliya, waxaan ka hadlaynaa kala fogaanshaha ee waan garanayaa mid walba inuu doodiisa ku aadan dhinacyadoo dhan inuu soo gudbiyo. hase yeeshee haddaan ku noqdo qaasim, madaxweyne hore Maraykanka Donald Trump waxaa lagu eedeeyaa inuu yahay qof midab kala sooc sameeya ama racist. jawaabtaada
walaal waa maadsan tahay maxamedow. Dohorta fiiri, Maraykanka midab kala sooc uu ka jiray, mana aha mid xisbi gooniya ku gaara, mana aha mid shacabka qayb ka mida ku gaara. laakiin mid aan kuu sheegayaa waxa weeye, waxaa la eegayaa ama la qiimeynayaa madaxweyne kasta oo waddanka jooga ama qof kasta oo u tartamaya madaxweynenimada waddanka, waxa habka asagu practical maaha, lama eegayo rhetorically qofku hadalka tororogta oo hadalka kambeynka ku galaya lama eegayo. Waxaa la eegayaa waxa uu sameeyey ama waxa uu markaa sameynaya la eegaya. waxa weeye nidaamka xisbiga dimuqraadiga oo u degsan waxa weeye nidaam iyadoo la aaminsan yahay shucuubta inta tabarta yar la baabi'inayo, inta xoogga weyn ay korayso.
waan gartay, aan weydiiyo Cabdirasaq qaasimow. Cabdirasaq, aan ku weydiiyo madaxweynaha hadda xilka haya kasii degaya Joe Biden iyo Kamala Harris, waxaa lagu eedeeyaa inay kaalin weyn ka qaataan inay madaxweynahan ugu yeedhaan fascist iyo racist, oo ah nin faashiya oo cunsuriya, halka iyagu ay ereyadaas isticmaalkoodu uu keenayo in ummadda ay kusii kala fogaato. doodaada
waa maadsantaha walaal maxamed. waxaan aaminsanahay hadday noqoto magacyo bixin, weliba kuwii ugu foolxumaha waxaa laga keenay Mr. Trump intuu madaxweyne ahaa. waxaad ogaataa madaxweyne Trump inaanu ahayn qof u qalma positionkan hadda isku sharaxayo. madaxweyne Trump waxaa ka horyimid oo diidan oo farta gacanta ka taagay oo yaro codaya in maynu madaxweyne ku-xigeenkiisi Mike Pence. waxaa gacanta ka taagay madaxweynihii hore Dick Cheney under George Bush. waxaa gacanta ka taagay marashax madaxweynaha hore xilligii Obama la tartamay Mitt Romney. waxaa gacanta ka taagay Liz Cheney oo congresswoman oo weliba hadda taageeraysa ayadayaa bixid bay taageerayaan Kamala Harris iyo taageerayaan. waxaa gacanta ka taagay his own John chief of staff. waxaa gacanta ka taagay national security advisor kiisa John Bolton. waxaa gacanta ka taagay chief of staff kiisa Mark Allen. yacni dadkii la soo shaqeeyey Trump oo 4 sano xukunka uu haystay, yacni fool dhexaadka iyo nusdambeedka uu ahaa, ayaa maanta le ninkaas uma qalmo dalka
waa qodob fiican. aan siiyo qaasim iyo jawaabtiisa. haye qaasim.
horta walaal waxa weye cabdisaq waa mahadsanahay. horta waa runa gurubo badan oo waqtigii xukunku ay soo baxay way jireen. taa muhiim maaha madaxweynaha inuu isagu dhiiri geliyo macnaheedu maaha, laakiin dee waa dad iskaashaday oo ayagu dana gaara leh, ma garanaysaa sida xisbiga dimuqraadiga waa dad badan oo sugatoolal sida xisbiga dimuqraadiga dad badan oo dana gaara leh ay u wataa waddanka gudihiisa iyo dabadiisaba ay ugu shaqaystaan. laakiin hadda waxaa cilmi baaristi ugu dambeysa waxaa xaqiijisay oo weliba last week baan leeyahay, waxaa xaqiijisay in waxyaabaha laga baqayay doorashadan in khalkhal ka dhaco ay arrintaas boqolkiiba konton bay hoos u dhacday. haddii doorashadu si cadaalada u dhacdo, madaxweynuhu waa ogol yahay Trump waa dastuurkuudhamaydhacays
weligeedna doorasho Maraykan ka dhacday oo presidential doorasho ah oo lagu sheegay inay xaq iyo cadaalad u dhacen, fair and free elections ma jirto. tii hore laga guuleystay fair free bay ahayd, wuu diiday. waa midda ay ka dhacday inay January 6, 2021 dhowr kun oo shacab intuu isugu yeero DC ay weeraraan u daataan aqalka u daataan congresska u daataan.
waaye ugu dambeyntii Cabdirasaq, haddii doorashada soo socota 5th November uu Donald Trump ku guuleysto, cabsidaadu maxay tahay?
Waa maadsantaha cabsidan walaal adiga keliga ma koobna. Mareykanka shacabkiisa inta badan majority-ga cabsida ay qabaan hadduu Trump guuleysto, wala waana guuleysanayn, waxa weeye laba marba cabsi baa jirta. Haddii laga guuleystana cabsi baa jirto inuu aqbali waayo resultskii uu yirahda lagama guuleysan. Haddii uu guuleystana cabsida dadka ay qabaan, waxa ugu horeeya uu yiri waan samayn doonaa waxa weeye waddankan waxaa jirta 10-15 million oo dad ah oo soo galooti ah oo si sharci darra dalka ku jooga ama visa noqdo ama darbiga kasoo boodan. Trump wuxuu ballan qaaday inuu ICE iyo poliiska iska daaye guutooyin militariya soo adeegsan doono, dadkaasna diyaarad la wada saari doono, yacni mass deportation. Waa waxaana la arag la maqal abidna ka dhacin caalamka, weliba dalalka industrial nationska la yirahdo. Mid waa middaas. Midda kale, markay noqoto foreign policy-ga cabsida ugu weyn oo ka qabna waxay tahay ama shacabka Mareykanka ama adduunkaba in generally in Trump uu samayn doono inuu dunida inta kale sida ay Republicankaba bilif garisan yihiin dal walbaba dalku ka awood badan yahay ama ka tugtugroon yahay kabo inaf ka geliyo. Waxaa ku daliil
Kaasim, waan ku iman doonaa hadhamaysa Cabdirasaq
in Trump uu dadka madaxa isku geliyo ama dalalka madaxa isku geliyo waxaa daliila historiga ma dhicin. Markay noqoto Palestine, hadda Jerusalem markay noqoto Jerusalem, waxay ahayd magaalo istigeedana ay degan tahay Palestinian Muslimiin, istigeedana ay degan yihiin nimankan kaloo Yuhuuda. Waa madaxweyne ugu horreeyey ee caalamka aan hal la yiri East Jerusalemna Palestine state kala samayn doono magaalo madaxa u noqoto, qaybta kalena Yuhuuda haystaan. Waa madaxweynihii ugu horreeyey ee ku dhiiriday inuu yiri Jerusalem oo dhan waxaa la hoos gelinayaa Israel, at the same time-na waxay noqonaysaa the capital of Israel, magaalo madaxda bahalka Israel bay noqonaysaa. Madaxweyne ku dhiiriday aan ahayn ma jirto. Maxaa kaloo xiga? Waxaa xiga Trump afkiisa wuxuu ka cadeeyey cid waliba oo iga hortimid xilligii doorashada, cid waliba oo waxa iga sheegtay, cid waliba oo political opponent igu ah, markaan guuleysto maxkamad baan la tiigsan doonaa, xabsi baan geyn doonaa,
kuugii
halaag baan ka kicin doonaa. Yacni hanjabaadda uu wado Trump wado Mareykanka wuxuu ku degayo ama ku saldhigayama sidaan ku sheegay aniga haddaan soo deliishadayba.
Waan gartay way ugu dambeyntii Qaasim, haddii Qaasim, haddii Kamala Harris ay xilka madaxtinimo ku guuleysato, cabsida aad qabtaa maxay tahay?
Waa mahadsan tahay walaalo Maxamed. Kamala Harris horta waa very slim chance inay guuleysato sida muuqata tartanka, laakiin haddii ay guuleysato haddee dhaqaalihii oo sii burbura, bulshooyinka dadka Mareykanka American citizenka oo sii kala fogaada, markii la eego dhinaca genderka, dhaqaalaha iyo every aspect oo ay ku wada xiriirayaan aada u kala taga, taas mid way. Ta kale adduunka maanta caalamka aynu joogno, qalaalaasaha Joe Biden ka rida waad ogtihiin, hadday Far East Asia noqoto, hadday Middle East noqoto, hadday Yurub noqoto, qaarna waaba la iska wada iloobay meelaha qaarkood Africa iyo waaba moogi hayba totally wa moogi. Marka waxaas way kasii daray, inay kasii daraan maahane wax ka soo reynaya ma jiraan.
Dhinaca gudaha Mareykanka iyo kala fogaanshaha dad
dhinaca kala fogaanshaha dadka iyo Mareykanka, haddaan kusoo noqdo marka walaal fiiri, dadku waxyaabaha ay bulshadu ku kala tagto waxaa number one-ka ah dhaqaalaha. Dadka middle class, lower middle class-ka dhaqaalahoodu wuu baaba Joe Biden baaba. Harrisna ma soo wado wax nidaam siyaasadeeda oo ay ku bedelayso wixii uu sameynayay ninka la yiraahdo Joe Biden. Afkeeday ka tiri wayna inoo muuqataa. Waxaa ka mid a waxyaabaha ugu kala tegayo dhinaca genderka, waxay doonayaan waxaan jirin oo ilaahayna abuurin, adduunku ku abuurin, wax ugu horeeyeyna aysan jirin inay abuuraan oo aan la aqoon rag iyo dumar midna ahayn, neutralna ahayn, xataa labeeb waxaan ahayn ba inay abuuraan doonayaan oo aan magacooda la aqoon. Tan kale, tan saddexaad walaalkay ka hadlay, arinta Qudus waa run nikla Trump neeyo iyo cod buu wuxuu ku yiri anigu Qudus baan ka dhigayaa magaalo madaxda yuhuud laakiin ma bedelay ninka la yidhaha Joe Biden ma bedelay
inaan ugu filan waan doodnay waxaan jeclahay inaan soo gabagabeeyo onad mahad celiyo Cabdirasaaq Diini oo gobolka Ohio ku sugan xisbiga dimuqraadigana ka tirsan iyo Qaasim Maxamed oo u janjeera dhinaca xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota labadiinaba aad baan idinku mahad celinaya. intaasina waxaa ku eg barnaamijkeenii umuuraha Mareykanka. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandheere aad ayuu mahadsan yahay cidii jecel inay dib mar kale u daalacatana barnaamijkaasi waxay kala socon karaan websaitekeena voasomaly.com oo aad mar kasta ka heli karto wararka iyo warbixinada aanu idaacadda ku sii dayno. haatana waa heestii dalsan iyo codadkii allahaw naxariistay xaliima khaliif magool iyo fanaanka xasan aadan samatar. dalsan iyo codadkii fanaanka xasan aadan samatar iyo allahaw naxariista xaliim khaliif magool ayaan kusoo gabagabayneynaa baahinteenii galabtay wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ahaa cashe ibraahim aadan. intaan mar kale dib u kulmi doono dhammaan bahda v o a waxay idin leedahay sidaas iyo nabadgelyo.